ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នយុតិធម៌និងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាស្ថាប័នសំខាន់ៗចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេស្ថាប័នទាំងនោះគឺស្ថាប័នតុលាការនិងនគរបាលបាទហេតុអីបានជាស្ថាប័នទាំងពីរនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេហើយតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននោះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទនេះដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងនាទីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94កុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជំរាបសួរលោកសៃម៉ូនីសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុ VOA នៅស្រុកខ្មែរនិងនៅឯនីសមុទ្រផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំខែបាទហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដើម្បីរួមគ្នារកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទលោកព្រៀបកុលអាចបញ្យល់បានហេតុអីបានជាស្ថាប័នទាំងពីរខាងលើនេះដែលយើងជជែកគ្នានេះមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេនោះបាទ
សូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺបានកំណត់បង្ហាញថានៅក្នុងស្ថាប័នយុតិធម៌ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងវិភាគវិតម្លៃមើលទៅឃើញថាមានក៏អំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយក្នុងនោះគឺមានទាំងពុករលួយជាការដោះដូរជាប្រាក់ពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការតែងតាំងចៅក្រមបរិយាញាឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការមានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យហើយមិនអាចមានការរំលោភបំពានជ្រៀតជ្រែកឬក៏មានឥទ្ធិពលបានជាមួយគ្នានេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌គឺមានស្ថាប័នតុលាការនិងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលមានប៉ូលីសយុតិធម៌ដែលគាត់គ្រប់គ្រងផ្នែកយុតិធម៌ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅពេលដែលមានការដោះស្រាយក្តីការកាត់ក្តីណាមួយហ្នឹងគឺតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកលុយឬក៏មានការចែកលៀបយើងលើកឧទាហរណ៍សម្បីតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីមានទំនាស់ករណីមានប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់ណាមួយនឹងគឺតែងតែមានឱកាសក្នុងការយកលុយហើយសូមជម្រាបថាអំពើពុករលួយយើងមិនមែនគ្រាន់តែមើលឃើញអំពីការដោះដូរជាទឹកប្រាក់ទេនៅក្នុងនិយមន័យដែលគេឲ្យជាសកលគឺអំពើពុករលួយជាការបំពានការរំលោភសិទ្ធិអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែទឹកប្រាក់ទេវាអាចមានការរំលោភបំពានអំណាចផ្សេងៗទៀតសូមជម្រាបដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថាប័នជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនមែនមានតែ2នឹងទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតថ្ងៃនេះនៅលើស្ថាប័ន2ដែលយើងរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេ ការរកឃើញនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសាកសួរគាត់នៅឆ្នាំ2011ម្ដងយើងសួរ2013ម្ដងទៀតថាតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលគាត់យល់ឃើញថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេឆ្នាំ2011គាត់ថាស្ថាប័នតុលាការគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មកប៉ូលីសហើយដល់ឆ្នាំ2013យើងសួរម្ដងទៀតគឺចម្លើយដូចគ្នាស្ថាប័នតុលាការបន្ទាប់មកគឺប៉ូលីសអញ្ចឹងជាប់4ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយការរកឃើញរបស់យើងគឺស្រដៀងគ្នានឹងដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងតកតងទៅនឹងការតែងតាំងបរិញ្ញាឯហ្នឹងដោយសារថ្មីថ្មីនេះមានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនដែលមានខ្សែស្រឡាយជាក្រុមគ្រួសារជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះតើអាហ្នឹងអាចចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយមួយទេបាទ
នៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានចែងថាការតែងតាំងឬក៏ឲ្យមានសាច់ញាតិជាប់សាច់ឈាមជាកូនឬក៏ជាអ្នកដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងជាអំពើពុករលួយទេតែបើយើងមើលច្បាប់អន្តរជាតិយើងមើលច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចំណុចទាំងអស់នេះគឺអាចថាជាចំណុចទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាផ្នែកមួយនៃអំពើពុករលួយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរសំណួរលោកអឿននៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកអឿនបាទមានសំណួរសូមជើញសួរទៅលោកព្រៀបកុលត្រង់តែម្ដងបាទសូមជើញ
បាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងសៃនៅបរិការលោកសៅម៉ាលីនៅលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទ
បាទបាទបាននិយាយរឿងទឹកលុយហ្នឹងទៅទឹកលុយនៅក្នុងសាធារណយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបានគេដូចថាតែទៅលើក្នុងតឡាការតែម្ដងបាទនេះយ៉ាងទីដែលលើនេះគឺកតៃគឺទូទាំងមានហ្នឹងគាត់និយាយថាមិនចាំងលុបបាត់ទៅលើអស់ក៏តែលុបបាត់ពីខាងបានថាមិនចាំងលុបបាត់ទៅលើក៏តែលុបបាត់ព្រះដូចជាអាដាមសំខាន់ក៏ធ្វើពិធីឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមវែកលើគាត់ទៅលើប្រាប់ថាលោកហ៊ុនតែតែមកការពារខ្លួនចៅគាត់ទាំងហើយតើអនាគតយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយគាត់នឹងលើកនេះទៅលើដល់វៀតណាមនេះគឺមិនសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមលោកយកមិនមេសាបកស្រាយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអឿនបាទសម្រាប់សំណួរនៅក្នុងប្រធានបទយើងនេះបាទសូមជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមថ្លែងអរគុណលោកអឿនបាទខ្ញុំសូមយកមូលដ្ឋានច្បាប់ទីមួយយើងមានច្បាប់ស្តីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយចូលជាធរមាននៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2010ហើយបានកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយន្តការទី2គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឆ្នាំ2007អញ្ចឹងយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានភារកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយច្បាប់យើងក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងគោលនយោបាយចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានចែងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះជាអាទិភាពចម្បងជាស្នូលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក៏មានបានឲ្យផ្ដល់អាទិភាពទៅលើកំណែទម្រង់នានាអញ្ចឹងរដ្ឋការអនុវត្តទាំងឡាយណាដែលមិនបានលទ្ធផលដែលមិនបានជោគជ័យវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងចាំមើលហើយចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការវាតម្លៃហើយផ្ដល់នៅការរៀបការហើយយើងនឹងដាក់បន្ទុកគាត់យើងនឹងវាតម្លៃថាតើគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកម្រិតណាបានលទ្ធផលកម្រិតណាហើយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចមានសិទ្ធិដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់នៅពេលបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសណាក៏មានការប្រជែងគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរហើយអំពើពុករលួយនេះគឺមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសចិនក៏កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស៊ីស៊ីងពីងហ្នឹងដែលគាត់បដិញ្ញាខ្ពស់ណាស់គាត់ថាគាត់ទៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយទៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាំងពីមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់មន្ត្រីទាបបំផុតហើយគាត់ប្រៀបធៀបថាតាំងពីខ្លារហូតដល់សត្វរុយ បាទហើយគាត់កំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែតាមដានមើលតើតើគោលការណ៍របស់គាត់នោះមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់គឺមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញថ្វាយដៃថ្វាយដៃហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរងចាំមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញមុននឹងបន្តិចថាស្ថាប័នតុលាការមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយជាដើមហើយក៏មានឆ្លុះបញ្ចាំងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកនឹងប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្ដីពីការប្រចាំអំពើពុករលួយនឹងដែរតើមែនទែនវាជាការទទួលខុសត្រូវឬក៏ជាការងាររបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីដោះស្រាយការជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនឹងបាទ
នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺផ្ដល់នៅភារកិច្ចអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាស្ថាប័នដែលមានមុខងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងស៊ើបអង្កេតហើយនឹងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការហើយក្រៅពីនេះគឺធ្វើការអប់រំសពស្អាតនិងទប់ស្កាត់អំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយក្នុងន័យនេះមានន័យថាប្រសិនបើតុលាការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រួមទាំងការរំលោភអំណាចឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណូកយ៉ាងតាក់ទងនឹងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយអង្គភាពប្រចាំពុករលួយមានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់អាចចាប់មន្ត្រីតុលាការបាទហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងកន្លងមកក៏គាត់ធ្លាប់បានចាប់តាមខ្ញុំរាប់មើលប្រហែលជា7 8អ្នកដែរគឺមានទាំងចៅក្រមមានទាំងប្រញ្ញាហើយនឹងមន្ត្រីនៅខាងក្រមមានស្មានមានអីដែរដែលយើងឃើញចាប់កន្លងមកបាទ
បាទយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះរិទ្ធសរឿនរិទ្ធសរឿនសួរថាតើអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនឹងមានឥទ្ធិពលឬអំណាចកម្រិតណាបើឃើញតែចាប់មន្ត្រីរដ្ឋតូចតាចដូចករណីរឿងគ្រឿងញៀនឬឃើញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាប់បានតែក្មេងក្មេងប្រើនិងចែកចាយមិនបានចាប់បានមេធំនេះជារឿងមួយករណីរឿងចាប់ឈើដូចគ្នាដែរឃើញតែចាប់អ្នកដឹកតាមផ្លូវតែមេប្រៃធំធំមិនឃើញចាប់សោះបាទអញ្ចឹងលោកលើកឡើងមិញមានការចាប់ហ្នឹងតើឥឡូវជាការចាប់មន្ត្រីតូចតូចឬយ៉ាងម៉េចបាទ
សំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំសំបញ្ជាក់ជា2តកតងទៅនឹងសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់គឺមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងច្បាប់បានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់អំណាចហ្នឹងគឺគាត់មានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗហើយអាចបញ្ជាឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងសន្តិសុខសហការដើម្បីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យវិបត្តិពុករលួយឃុំខ្លួនហើយប្រមូលសំណុំឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការគាត់មានសិទ្ធិទាំងស្ដាប់ទូរស័ព្ទឯកជនរបស់មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលជាប់សង្ស័យវិបត្តិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានសិទ្ធិបង្កក់ប្រតិធានាដោយមិនចាំបាច់មានសារក្រមពីតុលាការបើសិនបើគាត់រកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់មានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើបានត្រង់ថាតើគាត់ប្រើអស់កម្រិតណាគាត់អនុវត្តប្រពន្ធណាហើយគាត់ចាត់ការកម្រិតណានោះគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតកន្លងមកគឺតើតើនៅគ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់ចាប់មេគ្រឿងញៀនឬក៏មេប៉ូលីសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនមួយដែរករណីលោកមឹកតារាបាទគាត់ជាករណីដំបូងគេហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មើលឃើញថានៅមានមន្ត្រីដែលគួរតែចាប់ខ្លួនដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនទៀតតែមិនទាន់បានចាប់អញ្ចឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យខ្ញុំក៏មិនចង់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងាររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហើយគាត់ធ្វើបានកម្រិតណានោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតាមដានមើលហើយផ្ដល់បន្ទុកជូនគាត់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទWashington, the voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនិងប៉ូលីសបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបលូនអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង្អល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបលូនអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទសូមជំរាបតិចថា VOA Facebook របស់យើងមានអ្នក like ជាង1,000,000អ្នកហើយអញ្ចឹងបើប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាយជីវៈខ្មិនជា fan របស់យើងបាទអាចคลิกពាក like នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទសួរឈ្មោះលោកអាងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោកអាងបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកកុលតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
ជាបឋមសូមជំរាបសួរក្មួយជាអ្នកសម្រាប់សម្រួល
ព្រមទាំងជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកកុលដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសណា
សូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណេះថាហើយដូចវៃក៏អើក៏គណៈកម្មការប្រចាំអង្គភាពពុកលួយណាដូចថាក៏ថាចង់ចាប់ពួកដែលស៊ីឈ្មោះខ្មោចហ្នឹងមិនទៅចាប់ទៅប្រយទៅចាំប្រាប់គេឲ្យគេរៀបចំមកឲ្យទីមួយខែសិនចាំទៅចាប់អានឹងមួយជំសួរអញ្ចឹងទី2ព្រៃឈើដឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹកកម្លាំងទាំងឡានហ្នឹងយកមកបផ្សេងទូទុះឲ្យប្រចាំអញ្ចឹងចាំមិនស្ទើរខាងប្រចាំអង្គភាពពុកលួយអត់ដឹងទេមិនបានមិនទៅចាប់ទីហើយទី3តើគណៈកម្មការពុករួយហ្នឹងមានជាលីអានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរហើយណាទៅឆែកអានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈកម្មការប្រចាំអង្គពុករួយហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងចាំប្រចាំអង្គពុករួយហ្នឹងបាទហើយគណៈកម្មការពុករួយហ្នឹងគឺធ្វើចាប់ពួកក្មេងៗប្រឡងបាក់ដុកហ្នឹងវាមានប្រមាណណាបាក់ដុកប្រមាណ50ដុល្លារហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ប្រមាណទេនោះចាប់អាណាដែលឲ្យអានេះការងារទៅដល់និស្សិតការសិក្សារបស់និស្សិតมันបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់វិញរមរយឃើញមិនបានការងាររបស់និស្សិតប្រឡងជាប់ទៅมันមានការធ្វើតើមានពុករលួយអត់អាហ្នឹងរមើលចឹងទៅផងនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំ
គិតថា
តើគណៈកម្មការណាដែលចាប់ខាងទៅឆែកឆេរគណៈកម្មការពុករលួយបើពុករលួយ
កែបាទសូមអរគុណច្រើន
ណាដែលឆែកហើយសម្បត្តិគ្រប់របស់គណៈកម្មការពុករលួយ
ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទលោកអាងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាងយើងបានទទួលសំណួររបស់លោក3ខ្ញុំសូមជូន2សិនបាទទុក1ក្រៃលោកយើងអស់ពេលបាទលោកកុលហេតុអីបានជាការបង្ក្រាបឬក៏ចង់ចាប់មន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមន្ត្រីខ្មោចអីហ្នឹងចាំបាច់ប្រកាសមុននេះនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះបើសិនជាសួរទៅអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយត្រូវជាងហេតុអីបានជាគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមការគិតរបស់ខ្ញុំនិងការវិភាគរបស់ខ្ញុំទេបានអាចខុសអាចត្រូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធានការនៃការចាប់ហ្នឹងគឺចាត់វិធានការហ្នឹងគឺយើងមានការផ្ដល់ឱកាសយោគយល់ទៅឲ្យគាត់ដើម្បីកែខ្លួនហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការយោគយល់ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកែខ្លួនហ្នឹងសូម្បីតែមន្ត្រីអធិការប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យហ្នឹងក៏ផ្ដល់ការពមៀនពីរដងកែខ្លួនដែរអញ្ចឹងការឲ្យកែខ្លួនឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកែតម្រូវនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯកភាពមិនឯកភាពអានឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយយើងក៏ដឹងដែរថាបើសិនជាចាប់ឬក៏ចាត់វិធានការច្បាប់គ្រប់តែករណីឬក៏ចាប់គ្រប់តែមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាយើងត្រូវការសាងសង់ពន្ធនាគារថែមត្រូវការដីសាងសង់ពន្ធនាគារថែមច្រើនទៀតព្រោះករណីនឹងប្រហែលជាអាចមានច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការធ្វើប្រមានហើយផ្ដល់ឱកាសកែខ្លួនបើសិនជាមិនកែទេបានចាត់វិធានការអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជាគោលនយោបាយរបស់អង្គភាពប្រចាំពើពុករលួយបាទអានឹងគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទហើយមែនតើនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកនោះក៏បានលើកឡើងអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែរលោកអាចពន្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀតទេបាទហេតុអីបានជាមានការលើកឡើងអញ្ចឹងឯងបាទ
នៅក្នុងនេះគឺយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ស្ដីអំពីការភាពប្រចាំអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺមានការតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយហ្នឹងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងកាលណាមានការតែងតាំងអញ្ចឹងជាចង់មិនចង់សាធារណជនគាត់មើលថាគាត់មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយឬក៏ទទួលបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយការងារខ្លះអាចទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយជាច្បាប់ទេបាទអាហ្នឹងគឺច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធាននិងអនុប្រធានអង្គភាពប្រចាំពើពុករលួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសពីការតែងតាំងពីសាធារណជនហើយមានការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសភាដើម្បីផ្ដល់នៅការទទួលស្គាល់មុខតំណែងដូច្នេះគាត់ឯករាជ្យក្នុងន័យមួយថាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានតែងតាំងគាត់ជំហានទី1ដើម្បីឲ្យមានបេក្ខភាពហើយដាក់ទៅសភាដើម្បីអនុម័តបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដូច្នេះនីតិវិធីខុសគ្នាបែបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានចំណុចគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិដូច្នេះយើងមើលឃើញពីក្រៅទៅគឺបែបហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានខុសអីទេព្រោះច្បាប់ចែងមកអញ្ចឹងបាទការដែលអះអាងបែបហ្នឹងមិនមែនថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយហ្នឹងមិនឯករាជ្យទេប៉ុន្តែការមើលឃើញពីខាងក្រៅមកគឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញបែបហ្នឹងតែវាលើលើការអនុវត្តរបស់អង្គភាពបើសិនជាអង្គភាពនឹងអាចអនុវត្តឲ្យឃើញឯករាជ្យមែនចាត់វិធានការដោយឯករាជ្យមែនអានឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញតាមនឹងបាទ
បាទ VOA បានរៀបចំបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយតកតងទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយនៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយនេះបាទហើយតទៅនេះសូមអរលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអមមានទៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់នេះបាទ
និយាយនយោបាយសួរថាលោកមានផ្នែកមើលទេច្បាប់គេតែងតាំងគេនិយាយលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះសួរថាលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំខុសពីច្បាប់និយាយហ៎លក្ខណៈសម្បត្តិឯកឧត្តមតបសំខុសពីច្បាប់និយាយហ៎ច្បាប់និយាយថាអាយុប៉ុណ្ណេះសញ្ញាបត្រឧត្តមឡើងលើប័ណ្ណប្រសោតប៉ុណ្ណេះគេអត់មាននិយាយរឿងគណៈបញ្ញោបាយណាអញ្ចឹងតិចទៀតបើសំស៊ីឈ្នះឆ្នោតគាត់ដាក់មនុស្សគាត់មកធ្វើខុសទៀតហ៎
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអោមានទៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបាទអោលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នយុតិធម៌និងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទលោកព្រៀបកុលមែនតើទៅលោកមើលឃើញត្រឡប់ទៅមូលហេតុដែលមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរនេះឯករាជ្យបានតើតើតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបានអាចជំនឿនៅឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះបាននោះបាទ
បានសមគុណនៅក្នុងនឹងគឺភាសាបៃដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺត្រឹមត្រូវគាត់យកច្បាប់មកជាមូលដ្ឋានដូច្នេះការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នឹងគឺមិនមានទាស់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាច្បាប់នឹងបាទច្បាប់នឹងដែលតាក់តែងនៅក្នុងមាត្រាដែលទាមទារឲ្យមានការតែងតាំងអញ្ចឹងគឺបើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលយើងចង់បានឲ្យមានឯករាជ្យពេញលេញនឹងគឺត្រូវមានការបោះឆ្នោតឬត្រូវមានការជ្រើសរើសជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយរដ្ឋសភាអញ្ចឹងមានន័យថាបើចង់ឲ្យមានភាពឯករាជ្យពេញលេញហើយឲ្យមានការជឿជាក់ពីសាធារណជនថាពិតជាឯករាជ្យមែនទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាដែលត្រូវពិនិត្យមើលតែបើសិនជាសភានិងរដ្ឋាភិបាលថាមិនចាំបាច់ទេអានឹងត្រូវអញ្ចឹងទៅទៀតអានឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការសម្រេចរបស់សភានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយដូចគ្នាដែរតុលាការគឺត្រូវមានឬក៏គួរមានការរៀបចំឲ្យមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការជ្រើសរើសនីតិវិធីជ្រើសរើសចៅក្រមបរិញ្ញាបុគ្គលិក ត្រូវមានការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភឲ្យបានសមរម្យឲ្យគាត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យមិនទាមទារប្រាក់សំណូកថែមទៀតត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង3ដែលបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2004ហើយធ្វើឲ្យតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យកុំឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌ជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលអង្គនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យពីនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាក្រសួងយុត្តិធម៌គាត់តែងតាំងឬក៏ដាក់ពិន័យឬក៏ដកបានតាមចិត្តមានន័យថាមិនឯករាជ្យទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែដាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងឲ្យឯករាជ្យពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយើងគិតថាគ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងដោយមានការពិភាក្សាមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលបាទបើអាចឆ្លើយខ្លីហើយខ្លឹមមួយទៀតបាទដោយសារមានសំណួរលោកអ្នកស្ដាប់សួរថាធ្លាប់ទៅលើសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានប៉ិតពើពុករលួយចុះហេតុអីបានជាមិនមានអ្នកណាប៉ឹងបាទសុំខ្លីបាទ
ប៉ឹងគឺមានពាក្យប៉ឹងច្រើនណាស់បាទអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយទទួលពាក្យប៉ឹងច្រើនណាស់អង្គការតម្លាភាពក៏មានពាក្យប៉ឹងដែរហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដាក់បញ្ជូនទៅអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយនិងគណៈកម្មការទី10គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតបោះសម្អាតប្រឆាំងអំពើពុករលួយរដ្ឋសភាអញ្ចឹងមិនមែនថាអត់មានពាក្យប្តឹងទេគឺមានច្រើនប៉ុន្តែអនុវត្តចាត់វិធានការពាក្យប្តឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតុលាការបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ